Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izvršni savet UNESCO glasao preporuci za prijem Kosova. Odluka neće biti dobra za Srbiju, izjavio Nikolić. U Briselu u nedelju hitan sastanak lidera Zapadnog Balkana i nekih članica Evropske unije u vezi sa izbegličkom krizom. Asad u iznenadnoj poseti Moskvi. Sutra oblačno, u visokim planinskim predelima sneg od 8 do 13 stepeni. U ovoj emisiji analiziramo da li je u pitanju zabrinutost za srpske spomenike kulture na Kosovu ili pokušaj da se spreči još jedan statusni korak Kosova, ulazak u UNESCO. Istoričar Predrag Marković i Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Pa ne zna se šta je gore od te dve nevolje.
Zbog statusa, više nego što se tiče baštine.
Predsjednik SANU Vladimir Kostić za Radio Slobodna Evropa se kratko osvrće na sastanak kod predsjednika Srbije.
Za mene sama atmosfera bila iznenađujuće, bez obzira što će to zvučiti sad kao da se ja povlačim, iznenađujuće konstruktivno, tako bih rekao.
Na velikom školskom času u Kragujevačkim šumaricama izveden scenski prikaz pod nazivom Između neba i zemlje po delu Nišći književnika Vidosava Stevanovića.
Deo sam izvodeći na scenu 8 ličnosti da individualizujem njihove smrti i da uspostavim neku vrstu malog dramskog igrokaza gdje će se vrlo jasno čuti jasna antiratna poruka.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema, zato ostanite sa nama. Najpre slede vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvršni savet UNESCO glasaće popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Izvršni savet ima 58 članica, od kojih su 32 priznale nezavisnost Kosova, a 20 od tih zemalja podržalo je i albanski zahtev za prijem Kosova u UNESCO. Odluka se donosi većinom glasova. Ako na današnjoj sednici Izvršnog saveta predlog preporuke o prijemu Kosova dobije većinu glasova, konačnu odluku donosi Generalna konferencija UNESCO, koja zaseda od 3. do 18. novembra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da očekuje da po Srbiju neće biti dobra odluka Izvršnog saveta UNESCO o članstvu Kosova u tu organizaciju.
Nastavit ćemo se borimo, mi čekamo tu generalnu skupštinu, pokušavamo da ubedimo ceo svet da to odloži makar na još 2 godine do 2017. da to prebacimo na razgovore u Briselu. Možda nešto i promenimo, ali danas sigurno neće biti dobro.
Zamenik šefa ministra spoljnih poslova Kosova Petri Celjimi izjavio je da su kosovski zvaničnici dali UNESCO pisane garancije da ni na koji način neće menjati imenovanje imovine Srpske pravoslavne crkve, koja je ustavna kategorija u Ustavu Kosova. Novinari Krika saopštili su da je obezbeđenje gradonačelnika Beograda Siniše Malog fizički sprečilo da mu postave pitanje u vezi sa 24 stana. Krik je pre 2 dana objavio da je Siniša Mali kao direktor 2 offshore firme kupio ukupno 24 luksuzna apartmana u bugarskom letovalištu Sveti Nikola. Mali je odgovorio da su ti navodi deo besmislene kampanje. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zakazao je za nedjelju vanredni summit posvećen izbegličkoj krizi, na koji je pozvao lidere zemalja na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti, među kojima je i Srbija. Zbog situacije izazvane izbegličkim talasom na zapadno-balkanskoj ruti, postoji potreba za mnogo većom saradnjom, mnogo intenzivnijim konsultacijama i neposrednim operativnim delovanjem, saopštila je Evropska komisija. A sirijski predsjednik Bashar el-Assad sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Asad je sinoć doputovao u radnu posjetu Moskvi, prvu posjetu inostranstvu od početka građanskog rata 2011. Zahvaljujem se ruskom rukovodstvu zato što se zauzelo za jedinstvo i nezavisnost Sirije. Ono što je još bitnije je što je sve učinjeno u okvirima međunarodnog prava. Agencije javljaju da se sirijski predsjednik vratio u Damask posle iznenadne posete Moskvi, gde je Putinu zahvalio na pomoći. Budući kanadski premijer Justin Trudeau, čija je liberalna stranka porazila konzervativce na parlamentarnim izborima, rekao je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Baracku Obami da će se Kanada povući iz borbene misije protiv organizacije Islamska država. Trudeau je rekao da će Kanada nastaviti da isporučuje humanitarnu pomoć i obuku za lokalne snage. Razgovarali smo o kontinuiranom angažovanju Kanade kao jakog člana koalicije protiv Islamske države. Posvećen sam nastavku odgovornog angažovanja, svestan koliko je važna uloga Kanade u borbi protiv Islamske države, ali Obama razume i da sam se obavezao na okončanje borbene misije u Afganistanu. Bivši rumunski predsjednik Ion Iliescu optužen je za zločine protiv čovečnosti, saopštila je kancelarija državnog tužioca. Iliescu se pojavio pred Visokim kasacionim sudom u Bukureštu, gde je pročitana optužnica koja ga tereti za navodne zločine protiv čovečnosti tokom antivladinih protesta pre 25 godina, kada je 6 osoba poginulo, a na stotine povređeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu kada počinje zasedanje izvršnog odbora UNESCO, koji ima na dnevnom redu zahtev da Kosovo postane član te organizacije Ujedinjenih nacija, bavimo se pitanjem šta je motiv Srbije da aktivira sve diplomatske kapacitete da to spreči. Pripremila Branka Mihajlović.
Da li je u pitanju zabrinutost za srpske spomenike kulture na Kosovu, od kojih su 4, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška, proglašeni svetskom baštinom, ili je u pitanju pokušaj da se spreči još jedan važan statusni korak, ulazak Kosova praktično u predvorje Ujedinjenih nacija? Istoričar Predrag Marković.
Pa ne zna se šta je gore od te dve nevolje.
Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava.
Zbog statusa, više nego što se tiče baštine.
Beograd je do te mere zaoštrio retoriku da je u jednom trenutku šef srpske diplomatije Ivica Dačić upotrebio sledeći argument zašto Kosovo ne bi trebalo da bude članica UNESCO-a.
Kao kada bi neko sada razmišljao o tome da ISIL, Islamska država, postane članica UNESCO, koja uništava sve ove spomenike koje postoje u svijetu. U čemu je razlika?
Potpredsednik kosovske vlade Bajram Geca je sutradan uzvratio pisanim saopštenjem.
Dačić je bio deo režima u vreme kada je taj režim organizovano spalio više od 200 džamija i drugih kultnih objekata na Kosovu, zatvorio škole i fakultete na albanskom jeziku, oteo bogatstva kulturnog nasleđa.
Da li članice UNESCO-a moraju da budu i članice Ujedinjenih nacija? Pavle Kilibarda.
UNESCO u članu 2 predviđa i posebnu proceduru za primanje u članstvo država koje nisu članice, kao što je, na primjer, Palestina.
Kosovo je za sada prošlo uspešno prvi korak. Njihov zahtev je stavljen na dnevni red izvršnog odbora UNESCO. Dalja procedura je, objašnjava Kilibarda.
Prvo mora da prođe kroz izvršni odbor. Prostom većinom se to preporučuje generalnoj konferenciji UNESCO. I u tom slučaju se dvotrećinskom većinom odlučuje o tome da li će kandidat da bude primljen u članstvo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nedavno poslao pismo članicama UNESCO u kome između ostalo kaže da je od završetka sukoba 99. i raspoređivanja međunarodnih snaga ukupno 141 srpski pravoslavni hrišćanski objekat potpuno uništen ili značajno oštećen. Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrica Ljimi je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa rekao da se članstvom Kosova u UNESCO ne menja priroda nasleđa srpske pravoslavne crkve na Kosovu i da će ono biti bolje zaštićeno.
Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu.
Država Srbija je sa razlogom zabrinuta za spomenike kulture, za kulturnu baštinu, pre svega crkve, manastire, čija zaštita i briga treba da pređe u, kako istoričar Predrag Marković kaže, ruke onih kojima se ne može verovati.
Novija istorija njihovih odnosa prema srpskim manastirima i crkvama ni malo ne uliva nade da imaju kapacitet da se brinu o tom nasljeđu.
Pavle Kilibarda, međutim, tvrdi da se praktično na terenu ništa ne menja. Kad je reč o srpskoj kulturnoj baštini, ona ne postaje albanska.
Prvo, to se zove, dakle, Medieval Monuments in Kosovo, znači to su srednjovekovni spomenici na Kosovu bez neke etničke odrednice. Naravno, onda u opisu stoji da je, ne znam, gradio kralj Stefan Denšanski itd. Znači, to je čisto teritorijalni princip. To nema nikakve veze sa time da li je to etnički nečije ili iz istorijski ili tome slično. Znači imate puno u turskoj baštine koja je iz vremena stare Grčke i to jeste baština turske, ali se vrlo dobro zna da su to gradili stari Grci, a ne da je to nešto tursko.
Iako je u javnosti Srbije ova tema do kraja politizovana i zaoštrena, vlast priznaje da zapravo nema šansi da se spreči procedura prijema Kosova, koja je već članica drugih značajnih međunarodnih institucija, poput MMF-a, Svetske banke, Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Severnoj Mitrovici više stotina studenata i građana protestovalo je protiv prijema Kosova u UNESCO, zabeležila Jasmina Šćekić.
Predsednik studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka Milan Savić.
Mi samo tražimo istinu. Mi tražimo jedinu slobodu, ono što nam pripada. Zato molimo Evropu i savremeni svet da se ne odriču sebe, da se ne odriču svog Michelangela, Petrarke, Da Vincija, Schillera, Goethea, Šekspira i svih drugih velikana koji bi se danas zasigurno postideli pred onim što njihove države rade. Da jednom starom evropskom narodu otmu njegove svetinje.
A evo šta studenti poručuju u razgovoru za naš program.
Sam prijem Kosova u UNESCO značio bi de facto priznanje Kosova kao nezavisne države.
Tu su uglavnom pre svega pravoslavne srpske crkve. Ako bi Kosovo bilo u UNESCO, to bi značilo automatsko falsifikovanje istorije.
Organizatori današnjeg protesta po sloganom Ne Kosovo u UNESCO su studentski Srpskog Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nastavljamo sa aktuelnostima u vezi sa Kosovom. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kratko se osvrnuo na sastanak kod predsednika Srbije Tomislava Nikolića, na kojem je učestvovao zajedno sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i patrijarhom Irinejom.
Za mene sama atmosfera bila iznenađujuća, bez obzira što to zvučite sad kao da se ja povlačim, konstruktivna i na neki način za mene iznenađujuće konstruktivno, tako bih rekao.
U međuvremenu je predsednik Srbije Tomislav Nikolić u Kragujevcu izjavio da je sa predsednikom SANU tokom sastanka u predsedništvu raspravljao o njegovom stavu o Kosovu i ocenio da se stiče utisak da samo predsednik Srbije nema pravo na svoje mišljenje. U Srbiji je svaka izjava, bar za polovinu medija, povod da krenu da se obračunavaju sa drugim ljudima. Znači, ja nemam pravo na svoje mišljenje, a profesor Kostić ima. On je imao pravo da kaže šta je hteo, a ja nemam pravo da kažem da mi se to ne sviđa. Gde li su moja prava, rekao je Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad razgovarao je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom nakon što je utorak večer stigao u nenajavljenu posetu Moskvi. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić.
Portparol Dmitrij Peskov je na preskonferenciji izjavio da su ruski i sirijski lider razgovarali o borbi protiv grupa koje oni nazivaju terorističkim, o nastavku zračnih udara koje je Rusija započela krajem prošlog mjeseca, te o planovima koje sirijska armija ima na terenu. Ovo je Asadov prvi izlazak iz zemlje i prva posjeta inostranstvu od kada je u Siriji 2011. godine izbio rat. Iznenadno putovanje u Moskvu predstavlja znak najvećeg povjerenja u ruskog predsjednika Vladimira Putina. Paralelno, znak je to ruskog povjerenja u vladu Bašara al-Asada, odnosno da će Moskva nastaviti podržavati poziciju koju u Siriji drži aktuelni predsjednik. No posjeta također može značiti novu fazu ruskim nastojanjima da onemogući zapadnu diplomatsku inicijativu da se Asada uključi u mirovne pregovore, ali samo kao prelaznu varijantu dok se vlast ne prenese na druge opcije. Tokom razgovora dvojice predsjednika, Vladimir Putin je istakao kako njegova zemlja daje vrlo efikasnu pomoć sirijskim trupama koje se bore protiv terorista na terenu. Rusija je pomogla u trenutku kada se Sirija potpuno sama našla u borbi protiv međunarodnog terorizma, tokom otpora koji traje godinama. Zato smo zahvalni predsjedniku Asadu što nam je došao u posjetu unatoč dramatične situacije u zemlji. Na Putinovu opasku da su Sirijci pretrpjeli ozbiljne gubitke, ali da u posljednje vrijeme postižu i značajne rezultate u borbi. Bašar al-Asad je odgovorio. Zahvalni smo Rusiji što stoji iza naše težnje da održimo jedinstvo i nezavisnost Sirije. Da Moskva nije intervenisala, pobunjenici bi uzeli još više teritorija. Oba su predsjednika izrazila zajedničku nadu da će terorizam biti poražen, a da će političko rješenje biti moguće naći tek nakon okončanja sukoba.
Stižu i prve reakcije na boravak sirijskog predsjednika u Moskvi, turski premijer Ahmed Davutoglu.
Što se tiče puta predsjednika Sirije Bašara el-Asada u Moskvu, Rusija je svojim intervencijama već iskazala očiglednu podršku Asadovom režimu. Šta mogu da kažem? Kada bi barem duže ostao u Moskvi kako bi narod Sirije mogao da odahne, ili kada bi ostao tamo zauvek pa da počne pravi period tranzicije?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Izvršni savet UNESCO glasa o preporuci za prijem Kosova. Odluka neće biti dobra za Srbiju, izjavio Nikolić. U Briselu u nedjelju hitan sastanak lidera Zapadnog Balkana i nekih članica Evropske unije u vezi sa izbjegličkom krizom. Asad u iznenadnoj poseti Moskvi. Sutra oblačno u visokim planinskim predelima sneg od 8 do 13 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Priliv izbjeglica iz Srbije u Hrvatsku nastavlja se nesmanjenim tempom. U izbjegličkom centru u Brežicama u Sloveniji izgorelo je 27 šatora. Slovenački parlament usvojio izmene zakona o odbrani koje omogućavaju slanje vojske na granicu sa Hrvatskom. Pripremio Enis Zebić.
Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na redovitoj konferenciji za novinare u prihvatnom centru Opatovac.
U kampu se sad nalazi 3000 ljudi, ali od tih 3000 ljudi ide 250 za vlak koji se puni u Tovarniku. Prihvat sa Babske tijekom noći je bio 1800 ljudi i nastavit će se dalje. Pa informacije su takve, to znači da se potvrđuju one činjenice što smo stalno govorili, da limita u Austriji i Njemačkoj nema, vrlo otvoreno, javno rečeno. Nije ni bilo razloga za bilo kakvu situaciju neprihvaćanja.
Danas se u Beču oko migracijske krize sastaju šefovi policija Hrvatske, Austrije, Slovenije i Mađarske, koja su Ostojićeva očekivanja.
Ja vjerujem da će oni konkretno dogovoriti da nema potrebe za neorganiziranim, već organiziranim prihvatom, uz onu napomenu koju ja stalno govorim, a to je Hrvatska će zadržavati određeni dio. Polovica od onih koji stignu u Hrvatsku trebaju biti tranzitirani tijekom dana, za ostale ćemo se mi pobrinuti.
Opatovac i volontere Hrvatskog Caritasa koji u njemu pomažu izbjeglicama posjetio i nadbiskup Đakovačko-osječki Đuro Hranić.
To je moj bližnji u potrebi i tome treba pomoći i ne treba filozofirati sada ko je moj bližnji jer on zaslužio pomoć, nije zaslužio i ne znam što.
Priljev izbjeglica iz Srbije u Hrvatsku nastavlja se nesmanjenim tempom i već viđenom dinamikom, razdoblje kada policija kontrolira situaciju, pa policija makne pregrade ili se 1000-2000 izbjeglica probije, pa smirivanje situacije. U prihvatnom centru Brežice u Sloveniji izbio je požar, izgorilo je 27 šatora, slovenski mediji tvrde da su ga podmetnuli nezadovoljne izbjeglice. Kako bi se smirilo napetosti, u Brežice upućeno dodatnih 160 slovenskih vojnika. U Brežicama je obustavljena i nastava. U rano poslije podne kamp Opatovac posjetit će potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić sa članovima diplomatskog zbora akreditiranim u Hrvatskoj. Njih, kako se najavlje, čak 35. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A humanitarne organizacije, ali i samoorganizovani volonteri iz različitih krajeva svijeta pokušavaju da pomognu izbjeglicama na graničnim prelazima, da im obezbede ono najosnovnije, medicinsku pomoć, hranu i suvu garderobu. Potrebe su, kaže koordinatorka za hitne intervencije pri UNICEF-u Milka Damjanović, ogromne, a većina organizacija pokušava da se prilagodi ljudima u pokretu, pokušavajući da ih prati.
Svi mi učimo sada. Jer ovo je potpuno nova grupacija, oni se kreću svojim tokom, a mi moramo da imamo dinamiku i način pružanja pomoći koja je njima potrebna, a ne ono što smo svako ovdje kod kuće kao plan.
Šta fali najviše?
Fali. Kao što vidite, oni prolaze, vi sve što donesete, to je tog trenutka podeljeno. Cipele, čizme, čarape, kape, toplo, na kraju krajeva fali smeštaj. Ono što pokušavamo to je da se u stvari izbalansira sama dinamika, da oni budu što duže u toplom pre nego što izađu i budu izlaženi. Oni izađu na kišu, sve što su dobili kao humanitarnu pomoć tog trena je mokro, a oni nemaju vremena da to sad nose u kesi suše, nego to se odlaže. Kao što vidite, jako velik problem je upravljanje otpadom. Znači sve u hodu učimo, sve organizacije zajedno na čelu sa Republikom Srbijom, a verovatno i Hrvatskom, mislim da je identičan problem, učimo u hodu i pokušavamo da rešimo problem.
Na prelazu Berkasovo-Babska, gde su bili naši reporteri uz humanitarne organizacije, tu su i volonteri iz celog sveta. Videćete ih kako u žutim prslucima sa improvizovanim oznakama trče od šatora do šatora, deleći hranu i tople napitke i razgovaraju sa ljudima. Jedni od retkih koji sa izbeglicama provode i za njih najteže i najduže noćne sate je grupa čeških volontera. Sve je počelo kada je njih nekoliko, videvši šta se događa, došlo u zemlje kroz koje prolaze izbeglice, da bi danas njihova grupa gotovo 30 ljudi, ne samo iz Češke, već i iz Nemačke, Austrije, Rumunije, pa čak i Engleske i Australije. Smenjuju se. 37-godišnji Kuba, koordinator je ovog sada već internacionalnog tima volontera.
Neki od naših prijatelja su došli ovde u Srbiju kada je sve počelo. Jednostavno su shvatili da mogu da dođu i pomognu sami. To je bila njihova lična odluka. Proširili su ovu ideju putem web sajtova, nekoliko Facebook profila i tako smo saznali za volonterske aktivnosti u ovoj zemlji i ne samo u Srbiji, već ranije u Mađarskoj. Ovi danas smo i na makedonsko-srpskoj granici. Tako da smo mi samo grupa pojedinaca, pre ovoga se nismo poznavali. Nekako smo se spojili preko Facebook profila, koordinirali smo se iz Češke, iz Praga, Brna i tako smo došli ovde. Moj motiv je bio veoma jednostavan. I sam sam otac, imam 2-godišnjeg sina i moja žena je trudna. I video sam šta sam video.
U saradnji sa policijom do sada su pokušavali da organizuju ljude u grupe kako bi olakšali i ubrzali proces prelaska granice. To više nije moguće nakon što je Austrija, pa za njom i Slovenija zatvorila granicu, a na srpsko-hrvatskom prelazu nastao čep. Tada, kaže Kuba, najviše pate deca, male bebe koje se obično nađu u centru mase koja ih potiskuje. This time is when
simply the Czech team surrenders. To je moment kada se češki tim povlači zato što više ništa ne možemo da uradimo. Tada se fokusiramo na rad u naša dva šatora. Staramo se o snabdevanju hranom i čajevima ovim hladnim danima. Imamo pakete koje su obezbedile druge organizacije i delimo ih uglavnom tokom noći, zato što smo među samo nekoliko onih koji rade 24 sata. Tu smo danju i noću kako bi obezbedili osnovnu pomoć i informacije za izbeglice. U našem drugom šatoru je odeća, zimska i topla odeća, od one za bebe do odeće za odrasle. I to je naš osnovni posao ovde. For all the age groups, so from babies,
children up to adults basically. Kemal El-Shairi završio je arapski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu i priključio se Balkanskom centru za migracije i humanitarne aktivnosti. Kao glavni prevodilac 2 meseca bio je sa izbeglicama u Kanjiži, a sada je u Šidu. Uz to što radi za humanitarnu organizaciju, El-Shairi imao je i lični motiv da pomogne koliko može.
Meni je inače otac Libijac, dosta je teška situacija. Razumem donekle šta ovi ljudi prolaze, nisam baš lično prolazio, ali moji roditelji su u sličnoj situaciji u Bengaziju u Libiji.
Tamo su?
Da. Otac je lekar, načelnik šok sobe, pa i svi povređeni, teže povređeni prolaze kroz njegov odsek takođe, pa sam upućen poprilično u prirodu. Pre svega svi ljudi beže, većina njih beže iz rata. Neki su izgubili deo porodice, neki su uspeli da pobegnu, neki su bili mučeni od strane određenih zaraćenih strana, tako da uglavnom svi beže za neki bolji život, a većina njih, dosta veliki broj njih beže za svoj život. Dosta njih znači kad neko može na njihovom, kako da kažem, materno, malo se razlikuje dijalekat, ali je arapski jezik znači im dosta i možemo da im damo dosta više da im pomognemo nego da komuniciramo na nekom slabijem engleskom ili ne znam, nekom drugom jeziku koji govore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljamo sa pričama iz regiona. Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore već duže vreme ispituje slučajeve za koje sumnja da je u budvanskoj lokalnoj samoupravi raznim malverzacijama opština oštećena za više miliona eura. Nakon hapšenja ćerke, brata i strine predsjednika saveta DPS-a Svetozara Marovića, koji se smatra budvanskom sivom eminencijom, sada je na red došao i njegov sin Miloš, koji još nije uhapšen jer je po svemu sudeći na lečenju u Beogradu. U međuvremenu su se pojavile medijske informacije informacije da je Miloš Marović tražio status svedoka saradnika, a da će, ako uskoro sam ne dođe, tužiloštvo za njim raspisati poternicu. Esad Krcić.
U Vrhovnom državnom tužiloštvu kažu da su još uvijek pri stavu koji su objavili prije nekoliko dana, da pošto je opravdao odsustvo, nema potrebe za raspisivanjem potjernice. A što se tiče eventualne Marovićeve ponude da bude svjedok saradnik, Marovićev advokat Vladan Bojić je rekao da je to potpuna neistina. Vijest da je Miloš Marović i pomislio, a kamoli tražio status svjedoka saradnika, izmišljotina i pravna glupost. Potvrdu tačnosti te informacije nismo dobili ni u tužiloštvu. Portparol Vrhovnog državnog tužiloštva Dragana Unković.
Dva lica za čije lišavanje slobode i za nalog nisu bila dostupna. Osim MV, koji se sam javio tužilaštvu, nije bio dostupan ni MM, za kog se osnovano sumnja da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja. On je opravdao svoje odsustvo i specijalno državno tužilaštvo uredno obavijestio razlozima zbog kojih je nedostupan.
Viši sud u Podgorici u međuvremenu je prihvatio prijedlog specijalnog državnog tužilaštva da se također uhapšenom Marku Vujoviću, kumu Miloša Marovića, dodijeli status svjedoka saradnika u postupku koji se vodi protiv bivšeg predsjednika opštine Budva Lazara Rađenovića i drugih zbog više krivičnih djela u vezi sa mogućnošću da su u raznim malverzacijama i komplikovanim financijskim transakcijama prilikom prodaje zemljišta na području Budve oštetili opštinu za više miliona eura. Inače, nalog za hapšenje Miloša Marovića izdat zbog navodne umješanosti u prodaju državnog zemljišta na jazu kod Budve, za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas posvećena uspomeni na civilne žrtve fašističkog streljanja u Šumaricama 21. oktobra 1941. Zabeležio Branko Vučković.
I ove jeseni počela je zvonjavom školskog zvona. U znak sećanja na žrtve ratnog zločina ove jeseni na Velikom školskom času izveden je scenski prikaz pod nazivom Između neba i zemlje po delu Nišći književnika Vidosava Stevanovića.
Bez imena sam svoga, a svako žensko ime nosim. Bez lica sam svojega, a svako žensko lice je moje. Ja sam majka bez sina, sestra bez brata, žena bez muža.
Književnik Vidosav Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je na taj način želeo da individualizuje kolektivnu smrt u ratnim zločinima poput ovoga.
Htio sam, izvodeći na scenu 8 ličnosti, da individualizujem njihove smrti, da imaju imena, da se vidi ko su, da se vidi, recimo, šta misle, šta ja mislim da su oni mogli misliti. To je bio moj pokušaj da promenim tu koncepciju i da uspostavim neku vrstu malog dramskog igrokaza kroz koga će se ispričati te dve stvari, gdje će se vrlo jasno čuti, bez fraza, bez deklamacija, jasna antiratna poruka.
Naš sagovornik, koji se temom rata bavi posljednjih 30 godina u nekoliko svojih knjiga, pokazujući da u ratu najteže stradaju nevini, nenaoružani i nemoćni. Zbog toga se opredelio za jedno poglavlje svog romana Nišći, koji je štamban 1971. godine, u kome jedan od preživelih priča kako je izgledalo streljanje iz njegovog ugla.
Rat odgovara uvijek jednoj manjini ljudi, većina strada, ali ne ume, ne shvata ili neće da se suprotstavi ratom. Oni se uvijek vode pod lažnim izgovorima i gotovo nikad sa pravim i pravednim razlozima. Pravi krivci su oni koji izazivaju rat, bez obzira na koje se razloge poziva. Stav je malo tvrd, ali ja mislim da je on opravdan i da, ako već ne možemo da sprečavamo ratove, nemojmo ih bar slaviti i nemojmo ih opravdavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Izvršni savjet UNESCO glasao preporuci za prijem Kosova. Odluka neće biti dobra za Srbiju, izjavio Nikolić. U Briselu u nedjelju hitan sastanak lidera Zapadnog Balkana i nekih članica Evropske unije u vezi sa izbjegličkom krizom. Asad u iznenadnoj poseti Moskvi. Sutra oblačno, u visokim planinskim predjelima sneg od 8 do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Naša naredna emisija na programu je u 18 sati kada emitujemo regionalni program. Prijetno.